Manhã quentinho.
Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insya Allah dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, malam Jumat ini Baik Mersair hadir untuk menemani kamu dengan tiga cerita pilihan yang tentunya akan membuka mata kita bahwa makhluk halus dan makhluk lain jadi memang berada di sekitar kita. Dan untuk malam hari ini, tim Nightmare Side bersama Ghost Rider sedang mencari satu kebenaran di salah satu jalan yang tidak kami sebutkan di mananya, tapi jalan ini rumornya adalah sering sekali terjadi pembunuhan di sini. Tidak hanya sekali, bahkan beberapa kali terjadi pembunuhan di sini. Dan korbannya pun sampai meninggal di tempat ini. Di jalan yang memang cukup sepi, jarang sekali dilewati oleh orang-orang, dan memang sangat tertutup, tidak terlihat oleh orang-orang yang mungkin lewat di sekitar sini. Dan malam hari ini saya sudah bersama Kianom. Selamat malam kan?
Malam.
Dari Ghost Rider. Untuk malam hari ini kita membawa tim Nightmare dan tim Ghost Rider.
Ya, kita juga bawa tim dari Ghost Rider BHBC sama VRIP juga. Dari Ciamis juga kita undang untuk melihat investigasi dengan adanya rumor bahwa di sini tempat pembunuhan. Dan pas kita datang pun kita disambut dengan beberapa makhluk halus. Di sini banyak kuntilanak, kalau saya bilang. Mungkin orang sering lihat bahwa penampakan makhluk halus di sini itu sebenarnya jin korin. Gitu. Kalau misalkan saya lihat sekeliling, ini banyak pohon-pohon besar. Depannya ada sebuah tempat sampah yang emang berbau busuk, mengundang makhluk astral untuk datang ke sini, ngumpul di sini.
Ini memang kabarnya sih sering terlihat penampakan seorang wanita korban pembunuhan yang ada di sini, dan juga beberapa juga mendengar suara tangisan dan membuat orang tuh menjadi ketakutan. Gitu. Apakah ini memang yang hadir di sini tuh korban-korban yang meninggal di sini, atau memang di sini itu ada sebuah fenomena astral yang lain?
Sebenarnya orang yang udah meninggal tuh dia nggak bakalan bisa hidup kembali gitu, atau misalkan menghantui semua orang, nggak ada. Yang di sini tuh rata-rata jin, ada kuntilanak, kebanyakan makhluk astral di sini tuh kuntilanak. Karena suasana di sini sangat benar-benar sepi, pohon-pohonnya gede dan agak bau. Bau amis banget sini.
Juga mungkin karena banyak kuntilanak, ini salah satu jalur kuntilanak.
Ya, bisa dibilang ini salah satu jalurnya. Jadi kuntilanak tuh sering lewat jalur ini, atau bisa dibilang sering ngumpul di sini nih, karena emang mengundang bau amisnya.
Terima kasih. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Sama itu tadi mungkin sekilas tentang jalan yang sedang tim naik mesa dan tim Ghost Rider injak sekarang, yang sering terjadi pembunuhan dan juga penampakan dari korban-korban yang pernah meninggal di sini, Insya Allah. Jadi kita bakal lebih dalam lagi untuk menginvestigasi benarkah sosok-sosok yang menyeramkan korban bekas pembunuhan itu memang sering menghantui warga yang ada di sini, Insya Allah. Sekarang selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah dengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Aku Ray. Aku adalah anggota pramuka aktif di salah satu sekolah swasta di Bandung Utara. Aku sudah sering mengikuti banyak kegiatan, mulai dari latihan PBB hingga camping kegiatan yang juga menunjang untuk pramukaku. Salah satu yang paling menyenangkan adalah camping. Hingga aku akhirnya mengikuti lagi camping yang terakhir sebelum ujian nasional. Awalnya aku tidak diperkenankan ikut oleh pihak sekolah dan orang tua. Ya, mengingat aku juga harus fokus untuk belajar karena sudah kelas 3. Dan memang harus off dari kegiatan ekstrakurikuler. Mulai fokus belajar untuk persiapan ujian nasional. Namun, aku kekeh merayu kepala sekolah dan orang tuaku untuk ikut camping. Dengan syarat, tidak akan lagi mengikuti kegiatan hingga ujian nasional selesai. Dan ini untuk yang terakhir. Hasilnya, akhirnya aku diperbolehkan. Malam itu aku mempersiapkan segala kebutuhan untuk berangkat esok hari. Aku camping di daerah Outbound Cibodas. Ya, ini kali kedua aku camping di tempat yang sama. Aku memang hanya menjadi panitia. Bukan berarti aku bisa bersantai. Apalagi ya yang kurang? Kataku sambil melihat ke sekeliling kamar. Dan akhirnya ujung mataku menangkap sebuah benda. Ya, parfum. Aku tidak pernah bisa jauh dari benda itu. Tanpa berpikir panjang, aku membawanya. Dan saat esok pagi, aku pun bersiap berangkat. Setelah selesai packing, aku pun bersiap untuk berangkat. Koleskan dulu parfum roll rasa melati itu ke tangan, baju dan leher. Lalu aku berpamitan pergi. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di lokasi camping. Aku sempat mendengar salah satu peserta protes saat aku akan ke toilet. Dia adalah Noni, temanku.
Duh, parfum siapa sih nih? Nyengat banget. Kayak nggak tahu aja di sini kayak gimana.
Aku tidak mempedulikan ucapannya. Daripada bau keringat, ya mending bau parfum lah, kataku dalam hati. Hingga acara pun berlangsung. Setelah api unggun selesai, semua peserta diperbolehkan istirahat. Dan kami para panitia rapat untuk pembagian pos to pos jam 1 malam nanti. Aku kebagian jaga di pos akhir. Ya, mereka bilang wajahku cukup garang untuk menjadi penguji mental. Aku berjaga bersama Kiki dan Riyadi. Saat menuju pos kami, diinstruksikan untuk tidak macam-macam di daerah itu dan tidak berkata sompral. Aku berjalan di paling belakang. Sebelum pergi, aku disuruh untuk mengganti bajuku dengan seragam. Namun aku tidak mau. Males ah. Lagian juga dingin. Pakai yang ada aja, celotuku dalam hati. Kita berjalan memasuki hutan yang cukup gelap saat itu. Lampu senter hanya jadi satu-satunya cahaya yang mengantarkan kami ke tempat yang akan dijadikan pos terakhir. Ketika berjalan, aku baru sadar ternyata di belakangku ada temanku yang lain. Iya, Noni. Aku menatapnya kaget. Namun ia hanya tersenyum kaku. Ternyata Noni ikut juga di pos ini. Gak tadi ngecek-ngecek. pun lanjut berjalan sampai Riyadi temanku yang berada di paling depan memberi instruksi untuk saling memegang tangan agar tidak ada yang tertinggal. Noni yang ada di belakangku dengan cepat meraih tanganku. Terasa tangannya begitu dingin. Dingin sekali. Aku tak berpikir macam-macam saat itu. Karena memang di sana udaranya cukup membuat aku menggigil dan mungkin tangan juga bisa beku. Ketika hendak sampai di lokasi pos, Noni melepaskan pegangan tangannya. Dan disusul dengan teman-temanku yang lain yang ada di depanku. Aku, Riyadi dan Kiki menunggu peserta datang. Namun, loh, aku tidak melihat Noni. Aku lirik kanan dan kiri namun tidak ada. Riyadi dengan sigap berkata,
"Nobody."
Aku pun hanya diam.
Gak ada apa-apa. Noni kemana ya?
Riyadi mengerutkan dahinya. Dia berkata, kalau Noni tidak ikut di tim ini. Aku pun menahan diri untuk tidak takut. Yang tadi di belakangku itu siapa? Memegang tanganku, jantungku mulai berdegup kencang. Tak lama kemudian, fokus mataku sampai pada pohon besar di ujung sebelah kiriku. Dan angin mendadak kencang sekali berhembus. Lalu tercium bau melati. Aku tidak panik karena aku pikir angin menghembuskan aroma parfum yang ada di bajuku. Kiki sempat berkata dan mengomentari tentang bau melati. Aku hanya mengangguk hingga dari jauh terlihat ada yang berjalan mendekat. Datanglah dua peserta. Kiki langsung menyambutnya dengan teriakan.
Woi, cuma sini, Neng.
Lari dong, lari.
Lari, ya. Woi, yang tunggu jauh. Woi,
cuma sini.
Kamu nggak lagi sebelinya, woi. Woi.
Lewat banget, cepat.
Aku melihat dua peserta itu agak aneh. Mereka berlari mendekat kepada pos kami. Kulihat dari dekat, bajunya kotor sekali dan rambutnya basah. Apa mungkin di pos sebelumnya mereka disuruh masuk ke kolam atau hujan? Tidak mungkin. Kalau hujan, pasti di sini juga sudah kehujanan dan basah. Tapi kenapa seluruh pakaiannya basah dan bajunya kotor? Aku berbisik pada Riyadi. Ri, bukannya satu kelompok itu 6 orang ya? Riyadi pun keheranan. Kun mendekati peserta itu dan bertanya,
"Dek, kenapa kalian cuma berdua? Mana teman-teman kamu? Jawab!"
Dua peserta itu tidak menjawab. Lanjut temanku pun berkata,
"Pada gak punya mulut ya kalian, ha? Atau gak punya telinga? Jawab! Woi!
Dijawab dong! Kenapa kalian cuma berdua? Mana empat teman kalian, Dik?"
Mereka hanya terdiam. Dan matanya mulai melirik satu persatu dari kami.
Ngapain lihat-lihat kamu? Melawan, ha? Melawan kamu, nantangin. Iya. Nantangin kamu ya. Jawab, kenapa kalian cuma berdua? Oi, jawab, oi.
Gertakan kami seakan tidak digubris oleh mereka. Dan tiba-tiba angin bertiup kencang, dan kami menutup mata kami karena ada tanah-tanah yang berterbangan hampir masuk ke mata.
Banget tuh angin.
Angin itu hilang. Sosok dua peserta yang berada di depan kami pun menghilang.
Woi, Dik, di mana nih? Jangan main-main dong, keluar. Kembali ke sini, Dik. Woi. Mau dihukum kalian. Balik lagi ke pos ini. Dik, woi.
Kami mencoba berteriak memanggil dua peserta yang tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dari balik semak-semak terlihat ada yang sedang mengintip. Ya, itu dua orang yang tadi yang aku lihat sebagai peserta. Aku pun berlari mendekati mereka. Dan ketika aku mendekati mereka, tiba-tiba,
astaga, mereka berdua meloncat dan mereka melayang. Melayang ke atas dan baju kotor itu berubah menjadi kain putih yang sangat panjang. Rambutnya pun terurai, kali ini sangat panjang berwarna hitam. Mereka melayang tidak beraturan sambil tertawa cekikikan. Aku, Kiki dan Riyadi hanya terpaku melihatnya. Badan kami kaku melihat sosok wanita berjiwa putih panjang dengan rambut hitam terurai melayang-layang di atas kami. Dan salah satu sosok itu berdiri di antara ranting pohon yang tinggi itu sambil tertawa cekikikan yang sangat menyeramkan. Dan satu sosok lagi, astaga, astaga, dia berada di sebelahku dan menggenggam tanganku sangat erat. Dari sudut mataku aku bisa melihat sosok itu membelalakan matanya dan perlahan berbisik kepadaku,
ikut.
Aku berteriak kencang-kencangnya, berharap para panitia atau pembinaku datang menjemputku dan menolongku saat itu. Aku berteriak minta tolong untuk yang kesekian kalinya. Tolong! Tolong! Sosok terbang itu sepertinya marah kepadaku. Mata merahnya membelalak, menatapku tajam. Aku mencoba membaca doa yang aku hafal, namun setiap kali aku membacakan doa, semakin kencang genggaman tangan wanita itu, dan semakin kuat mencengkramku, sampai badanku pun lemas dan... dan aku pun tidak sadarkan diri saat itu.
Hingga azan subuh pun membangunkanku. Dan saat ku buka mataku, di sampingku ada pembina dan seorang ustaz. Mereka bilang aroma parfumku adalah energi yang cukup kuat untuk menarik mereka. Dan mereka juga bilang kalau di tempat ini ada jam-jam tertentu yang memang sering terlihat makhluk astral. Seperti aku lihat, menyerupai seseorang, atau bahkan memperlihatkan wujud aslinya. Dan ketika aku hendak bangun, tanganku terasa sakit. Ternyata banyak sekali luka lebam di tanganku. Dan Riyadi berkata, sejak kami berangkat menuju lokasi pos ke pos, memang ada sosok yang sepertinya mengikutiku. Namun ia tidak berani bilang karena saat itu sosok itu kadang terlihat dan kadang menghilang. Dan sosok itu mengikutiku karena wangi parfum melati yang aku pakai. Percaya atau tidak, tapi aku mengalaminya sendiri.
Aku Neila. Aku tinggal di salah satu daerah elit di sekitaran kota Bandung. Aku tinggal di rumah ini sudah 6 tahun. Sebelumnya, aku tinggal di sekitaran jalan Antapani. ini karena harganya sangat murah. Awalnya ayah nolak beli rumah ini. Karena menurut ayah, buat apa rumah sebesar itu hanya diisi oleh kita bertiga? Tapi akhirnya ayah mau membeli rumah itu. Karena aku memaksanya. Soalnya rumah itu gede banget. Ada kolam renangnya. Halaman yang luas. Pokoknya ini rumah yang selama ini aku pengen. Sekarang aku punya kamar sendiri di rumah ini. Kamarku berada di lantai 2. Sedangkan ayah dan ibu kamarnya di lantai 1. Kamarku ini unik. Jadi di dalam kamar itu ada lantai 2-nya lagi. Lantai 2 kamarku itu aku jadikan tempat belajar biar gak keganggu siapapun. Cerita, aku baru saja pulang ke Bandung setelah menyelesaikan kuliahku di luar negeri. Gak kerasa aku udah ninggalin rumah ini selama 3 tahun. Begitu datang ke rumah, aku langsung menuju kamar kesayanganku itu.
Akhirnya pulang juga.
Aku langsung membantingkan badanku ke kasur. Tak lama, ibu memanggilku turun ke bawah untuk makan malam. Aku menjawabnya sambil teriak.
Ya bu, nanti dulu, mau beresin dulu baju nih. Ibu sama ayah duluan aja, nanti aku turun ya.
Aku segera mengeluarkan baju dan buku-buku yang ada di koperku itu. Aku sempat kebingungan cari tempat untuk menyimpan buku-buku kuliahku ini. Oh iya, kan ini bisa aku taruh di atas ya. Lupa. Aku langsung menuju ke atas untuk menyimpan buku-buku ini. Ya ampun, gelap banget sih. Debunya tebal banget. Taruh sini aja dulu deh. Ketika aku sedang menyimpan buku itu, tiba-tiba sepertinya sebentar lagi lampu ini bakalan mati deh. Tuh kan benar. Aku jalan perlahan menuju tangga. Tanganku meraba sekitar untuk membantuku agar tidak menabrak sesuatu.
Ibu, ngagetin aja. Udah, tunggu aja di bawah, nanti aku nyusul. Ya udah tuh kalau gitu, ibu tunggu aja dulu di sini ya. Aku mau rapiin buku aku. Tadi itu di atas meja.
Merasa ada ibu, aku mundur kembali ke arah meja tempat aku menyimpan buku-buku tadi. Tanganku terus meraba-raba meja untuk mencari buku tadi.
Loh,
tadi aku simpen di sini deh. Kok gimana ya, kok nggak ada? Ketika aku sedang sibuk mencari buku itu, tiba-tiba, kok jadi di bawah sih? Aku sempat kaget melihat buku-buku itu ada di bawah. Akhirnya aku ambil buku itu dan menyimpannya lagi di atas meja. Aku segera turun untuk makan malam karena aku sudah merasa tidak nyaman dengan kejadian ini. Ketika aku akan menutup pintu kamarku, aku mendengar suara apa tuh? Aku segera menutup pintu kamarku dan berlari ke bawah. Sesampainya di bawah, aku langsung memeluk ibu dari belakang.
Ibu, kok jahat sih ninggalin aku di atas sendirian? Kan aku udah bilang jangan kemana-mana. Tungguin aku dulu beresin buku di atas.
Ibu dan ayahnya tersenyum mendengarkan perkataanku. Setelah makan malam, aku sempat ngobrol sebentar dengan ayah dan ibu di ruang tamu. Aku menanyakan bagaimana kabar mereka selama aku kuliah di luar negeri. Mereka bilang kalau selama aku tinggal di luar negeri, mereka sering tinggal di rumah lama. Soalnya di sini mereka kesepian. Ya, namanya juga tinggal di komplek ya pasti sepi. Apalagi aku gak ada di rumah. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku masih saja mengobrol dengan ayah ibu di ruang tamu. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk segera ke kamar karena aku mendengar suara handphoneku berbunyi.
Ya, Bu, aku ke kamar dulu ya. Untuk nih. Ibu. Saya.
Sesampainya di kamar, aku langsung mencari handphoneku yang tadi bunyi itu. Aduh, di mana sih? Aku terus mencari suara handphone itu. Dan ternyata suara itu berasal dari lantai 2 di kamarku. Dengan perasaan tidak nyaman, aku melangkahkan kakiku ke atas. Dan dering handphoneku berhenti. Aku semakin bingung harus mencarinya di mana. Ketika aku sedang mencari-cari handphoneku, aku melihat buku punya aku ada di atas meja. Jadi suara apa yang jatuh sebelum aku turun? Ketika aku sedang berpikir, tiba-tiba dering handphoneku berbunyi lagi. Pikiranku semakin kacau dibuatnya. Aku teringat satu minggu yang lalu, handphoneku kan hilang di kampus. Jadi ini suara dering handphone siapa? Ketika aku sudah sadar bahwa itu bukan handphoneku, dering handphone tersebut terasa semakin kencang. Itu membuatku merinding, dan aku pun langsung turun menuju kamar ibu. Dan
Radio Insya Muda. Gue cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side untuk malam hari ini. Dan masih ada satu cerita terakhir yang akan menemani malam Jumat kamu Insya Muda. Tapi sebelum itu, tim Nightmare Side masih bersama tim Ghost Rider juga. Kita sudah menginvestigasi satu jalan yang konon terdengar rumornya sering ada penampakan sosok wanita yang pernah dibunuh di tempat ini dan diseret Samudra. Kita mencari kebenaran apakah sosok wanita itu memang benar-benar muncul ataukah sosok yang lain yang menyerupai sosok wanita itu. Dan setelah bertanya-tanya pada beberapa saksi mata, ternyata memang sosok itu pernah sering kali muncul. Namun katanya ada yang bilang juga bahwa sosok itu berupa penampakan seorang wanita yang tidak jelas, entah itu mungkin korban bekas pembunuhan itu atau memang ada sosok wanita di tempat ini. Dan bersama Dimas masih ada Kianom dan juga Kang Sam.
Selamat malam.
Ghost Rider.
ini udah sempat kita tanya-tanya beberapa warga dan katanya memang terjadi penampakan di sini. Apakah betul itu penampakan korban dari pembunuhan saat itu? Ini penampakan sosok lain yang menyerupai?
Sebenarnya ini sosok lain, malahan lebih dari sebelum pembunuhan seorang wanita itu. Di sini udah ada perkumpulan makhluk gaib, malahan bisa dibilang makhluk gaib di sini yang menyerupai sosok wanita itu. Jadi warga-warga sini emang tadi dengar ceritanya sering melihat sosok wanita berambut panjang. Tapi saya perjelas di sini emang banyak gaib. Cuman sosok wanita yang warga sebutin itu nggak ada, nggak ada.
Emang menyerupai saja setan-setan yang ada di sini. Kang Sam, ini sekarang kita berada lebih dalam lagi di tempat mungkin bisa dibilang pembuangan.
Wah, ya.
Gimana? Apa yang Kang Sam melihat? Memang tempat tercium bau-bau yang busuk selain dari sampah ya. Ini katanya sih, benarkah ini sosok yang sering disebut jurik jarian?
Betul. Jadi di sini emang ada salah satu perkumpulan atau salah satu kampung dari jurik jarian. Ini sebangsa siluman. Ini golongan CDG tingkat ke-9 dari siluman. Untuk jinnya bukan siluman sih, siluman seperti itu. Jadi jurik jarian ini sangat banyak sekali. Makanya tadi kita bakal interaksi tadi kita coba tantang mereka. Tapi karena mungkin ada Ki Anom, jadi biasanya yang kayak gitu mundur semuanya. Jadi sempat terus ditantangin, tapi tetap aja sampai kita pipisin gitu kan. Sempat, karena ini yang kita injak sekarang ini adalah istananya. Ini pas tempat rajanya di sini. Betul nggak Ki Anom ya?
Malahan di sini banyak puing-puing batu sama pohon yang udah tua. Lebarnya sekitar 2 meter, 3 meteran. Ini pohon tua dan nggak terurus, tergeletak gitu aja. Akar-akarnya makin buat apa? Membuat suasana di sini makin serem gitu.
Ya, salah satu media untuk makhluk itu.
Ya, tempel. Betul. Makanya kalau kita dihubungkan dengan yang kemarin pembunuhan itu salah besar.
Ya,
karena tidak ada hubungannya. Karena ini udah dari zaman dulu nih, kalau ini sepertinya.
Berarti bisa dikatakan satu tempat yang pernah terjadi pembunuhan lah, ataupun ada yang meninggal di sana, itu belum tentu berhantu.
Ya, belum tentu berhantu, karena itu biasanya bermain alam pikir. Biasa kalau masyarakat Indonesia kan seperti itu, di mana ya sugesti, di mana pembunuhan pasti di situ ada hantu. Padahal gaib itu di mana-mana juga ada.
Tidak selalu yang meninggal di situ yang selalu menampak. Terima kasih.
Siap.
Terima kasih. Dari tim Ghost Rider Insan Muda itu tadi mungkin sedikit penelusuran dari tindaknya tim Ghost Rider untuk satu jalan yang berumur pembunuhan yang sering menampakkan diri korbannya. Ternyata setelah dikaji bahwa sosok wanita yang pernah meninggal di sini itu ternyata tidak menampakkan diri. Bahkan banyaknya sih sosok yang lain yang memang sudah lebih dulu ada di sini yang sering menampakkan dan menyerupai sosok wanita itu. Mungkin kemudian sekarang kita masuk ke cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Dika. Aku adalah mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Bandung. Universitas tempatku belajar ini adalah universitas yang umurnya sudah terbilang tua di Bandung. Aku adalah salah satu anggota himpunan mahasiswa di kampusku. Dan setiap harinya, aku dan anggota hima yang lainnya selalu nongkrong di ruangan hima kami. Ruangan ini terkadang kami jadikan sebagai rumah kedua di kampus. Ruangan ini pun sering dijadikan tempat menginap oleh teman-temanku yang malas pulang ke rumah atau mungkin bosan di kosannya. Namun, aku sama sekali belum pernah menginap di kampus, apalagi tidur di ruangan itu. Hingga sampailah pada hari itu. Karena di rumahku sudah tidak ada siapa-siapa, akhirnya aku memutuskan untuk menginap di kampus. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku berjalan masuk ke kampus. Aku agak sedikit heran dengan keadaan kampus di waktu malam. Ruangan himpunanku berada di lantai 3 bangunan ini. Namun, dari lantai bawah sampai lantai yang paling atas, jika sudah malam semua lampunya dimatikan. Kecuali satu ruangan yang tidak pernah mati lampunya. Ruangan yang selalu menyala lampunya itu adalah sebuah toilet yang berada di lantai 3, yang tepat berada di samping ruangan himpunan kita. Aku sempat bertanya pada Dino, salah satu anggota himpunan dan juga sahabatku itu.
Eh lo, gue bingung deh, ini kenapa ya semua ruangan di kampus kita ini lampunya kok gak pernah dinyalain?
Biar hemat listrik kali ya. Lalu Dino hanya menjawab, dia tidak tahu. Malah menyuruhku bertanya pada pimpinan yayasan. Aku memperhatikan ke arah jalanan kampus ini. Dari lantai 3 tempatku berdiri, terlihat jalan yang ada di bawah masih begitu ramai. Walaupun waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10, tapi berada di lantai 3 ini seperti sangat terisolasi dan diasingkan. Sampai Duh, main pipis lagi nih. Aku pun berniat untuk pergi ke toilet. Saat aku ingin pergi ke toilet, aku pun tersadar toilet yang letaknya di samping ruangan himpunan yang lampunya selalu menyala itu. Aku sempat bingung dan bertanya pada Dino, kenapa hanya toilet di samping ruangan himpunan ini yang lampunya tidak pernah dimatikan. Dino hanya menjawab, Aku tidak usah memikirkan hal itu. Dan menyarankan, kalau aku mau ke toilet, aku lebih baik pergi ke toilet yang ada di lantai dua. Aku pun heran, kenapa harus menggunakan toilet di lantai dua atau di lantai bawah? Padahal jelas-jelas di sebelah himpunan ini terdapat satu toilet yang terang. Aku sempat berdebat dengan Dino dan bertanya kenapa aku harus pergi ke toilet yang ada di lantai bawah. Dino pun mengingatkanku sekali lagi. Dan jika aku tetap memaksa, dia tidak mau tanggung risikonya. Aku pun bingung dengan jawaban Dino yang sepertinya kesal dan agak marah-marah tadi. Walaupun sudah diperingati, tapi malah membuatku makin penasaran. Duh, tahan nih. Karena sudah tidak tahan, akhirnya aku memakai toilet yang ada di samping ruangan himpunan itu. Aku pun langsung cepat-cepat masuk ke dalam toilet. Setelah selesai buang air kecil, aku mencuci tanganku. Sambil bercermin. Sebuah cermin yang agak buram nampak di depan wastafel itu. Tiba-tiba, apaan tuh? Ada sebuah hembusan angin yang lewat di sekitar leherku. Hembusannya seperti ada yang meniup leherku. Aku pun bingung dan memperhatikan ke sekitar toilet itu. Dan bulu kuduku seketika langsung berdiri. Dan samar terdengar suara perempuan menangis. Sambil mengetuk-ketuk pintu toilet yang ada di belakangku. Lututku mulai lemas. Ketika badanku terasa kaku, aku tidak bisa bergerak. Keringatku mulai mengucur. Suara tangisan itu jelas terdengar dari dalam pintu toilet yang tertutup, yang tepat berada di belakangku. Suara tangisan yang menakutkan disertai ketukan pintu. Membuatku bertanya-tanya. Ini pasti Pasti teman-teman gue jahil nih. Pantesan dari tadi larang-larang. Dia kayaknya jahil deh. Aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu toilet yang tertutup itu. Dan saat aku membuka pintunya, di dalam toilet itu tidak ada siapa-siapa. Kok gak ada sih? Aku pun panik dan ketakutan. Aku langsung berlari dan kembali ke ruangan himpunan. Di sana teman-temanku yang sedang mengobrol melihatku kebingungan. Dan aku pun berkata kalau tadi di dalam toilet itu aku mengalami kejadian yang aneh. Dino langsung membentak aku.
Hah? Lo ngapain ke toilet samping? Udah gue bilangin, ngeyel.
Dino malah menyalahkanku. Aku bingung kenapa dia selalu marah jika mendengar masalah toilet yang ada di sebelah himpunan ini. Karena keadaanku masih shock, aku pun menenangkan diriku. Teman-temanku hanya melihatku dengan tatapan sinis, tanpa menanyai apa yang aku alami tadi. Waktu pun berlalu. Kini jam menunjukkan jam 1 malam. Teman-temanku akan turun ke bawah untuk membeli nasi goreng yang berjualan di dekat kampusku. Tapi karena keadaanku masih shock, jadi Dino menyarankanku untuk tetap tinggal di himpunan. Dan dia turun ke bawah bersama teman yang lain untuk membeli makanan. Aku pun mengiyakan. Di ruangan himpunan ini kini hanya ada aku saja. Karena sepi, aku pun mengambil gitar dan memainkannya. Setelah cukup lama teman-temanku turun ke bawah, aku merasa ada yang tidak beres di sekelilingku. Seperti ada yang terus memperhatikanku. Dan ketika ku lihat ke arah pintu, seorang wanita telah berdiri di depan pintu sambil menatapku dengan wajahnya yang sedih. Wanita itu memakai celana jeans dengan kaos tangan panjang berwarna pink. Sepertinya dia adalah seorang mahasiswi di kampus ini.
Kenapa ya? Mau cari siapa?
Ketika aku bertanya, wanita itu pun berjalan mundur dan menghilang dari tatapanku. Aku pun beranjak menyusulnya. Wanita itu kini terlihat akan masuk ke dalam toilet. Aku pun segera mencegahnya.
Teh, mendingan teteh jangan ke toilet itu. Kalau mau ke toilet yang di lantai bawah aja. Ya. Teriakku kecil. Wanita itu pun berhenti. Wanita itu berhenti membelakangiku. Sekarang badannya mulai membungkuk. Rambutnya yang cukup panjang itu pun terurai. Dan ia pun mulai bergerak sempoyongan. Dan perlahan-lahan mulai berbalik menghadap ke arahku. Dan ketika berbalik,
astaga, betul, wajahnya, wajah wanita itu kini terlihat sangat rusak. Terlihat banyak sekali sayatan-sayatan yang ada di wajahnya. Dan penuh dengan darah. Dia hanya diam saja sambil menatapku. Aku pun perlahan langsung berjalan mundur sambil ketakutan. Kakiku mulai lemas. Perempuan itu pun berjalan mendekatiku sambil memiringkan kepalanya dan menunjukkan wajahnya yang rusak penuh sayatan itu. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung buru-buru lari ke bawah. Sampai... Karena gelap dan aku panik, aku pun tersungkur jatuh dari tangga. Dan tak lama, datanglah teman-temanku yang baru saja membeli makanan itu. Setelah cukup tenang, aku pun memejamkan mataku. Esok harinya, aku sudah terbangun di ruangan himpunan. Dan di sekelilingku sudah ada Dino dan yang lainnya. Ketika terbangun, Dino menanyakan apa yang terjadi padaku semalam. Aku pun menceritakan semuanya kepada Dino dan yang lainnya. Lalu aku bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di lantai tiga itu? Di toilet di sebelah ruangan himpunan. Akhirnya Dino pun dan yang lainnya menceritakan kepada aku kejadian sebenarnya. Dino bilang, dulu 20 tahun yang lalu, ada seorang mahasiswi wanita yang meninggal bunuh diri di toilet itu karena diputuskan oleh pacarnya. Wanita itu memecahkan cermin dan menyayat wajahnya dengan pecahan kaca sehingga wajahnya menjadi rusak. Hingga akhirnya wanita itu meninggal karena kehabisan darah di salah satu kamar mandi yang ada di dalam toilet itu. Sejak itu, aku menjadi tahu kenapa setiap malam hari di lantai tiga itu, tepatnya di toilet samping ruangan himpunan, lampunya selalu dibiarkan menyala. Konon, jika lampu itu dimatikan, sosok wanita itu akan marah.
Dan salah satu kaca di ruangan itu akan pecah. Sejak saat itu, aku sudah jarang bermalam di kampus. Dan mungkin tidak akan lagi.
Itu tadi cerita terakhir Insa Muda untuk Nightmare Side malam hari ini. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan tim Nightmare Side dan juga tim Ghost Rider sudah kembali ke studio Cipagani 159 dengan penelusuran sebuah jalan yang konon dihantui oleh arwah seorang wanita yang pernah meninggal di sana. Ternyata arwah wanita tersebut memang sudah tidak ada dan sudah tidak nampak. Jikapun ada yang melihat, sosok itu bukanlah sosok yang sebenar-benarnya dari wanita itu. Sebelum Dimas pamit dari Nightmare Side Insa Muda, ada satu informasi tentang audisi dance yang akan dilaksanakan di Arden Radio besok tanggal 28 Februari untuk audisi pertamanya dan final audisinya tanggal 1 Maret 2014. Ini adalah kompetisi We Dance bersama WeChat Insa Muda. Jadi buat kamu yang merasa berbakat untuk menjadi seorang dancer yang berdomisili di Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jabodetabek, kamu tinggal gabung di kompetisi WeDance bersama WeChat. Caranya gampang banget, kamu tinggal log on ke client.okezone.com/WeChatWeDance atau dari WeChat di handphone kamu di WeChat ID-nya Official Global TV. Daftarin diri kamu dan siapkan koreografi paling keren dengan tema Indonesia dengan durasi maksimal 3 menit. Tunggu apa lagi? Kamu gambarkan Indonesia dengan tarian kamu. Beruang daftar sekarang, buktikan kalau emang kamu jago banget untuk ngedance. Insa Muda, this event presented by Global TV Seru and sponsored by WeChat and also please sponsored by 105.9 FM Arden Radio. Satu hal yang mungkin tadi Dimas tangkap dari tim Ghost Rider, bahwa seseorang yang sudah meninggal ternyata memang tidak akan bisa menampakkan, kecuali ada sosok lain yang memang sudah lama menunggu di sana. Jin, iblis, setan yang menyerupai mereka. Namun, memang ada juga yang bisa kita lihat dan kita bisa rasakan Insa Muda. Ketika orang itu meninggal dan masih punya satu hal yang belum diselesaikan di dunia, kita sering sebut itu dengan arwah penasaran. Mereka datang ingin meminta tolong, dan mereka pun datang untuk menyampaikan pesan untuk kita agar menyelesaikan masalahnya. Namun terkadang cara penyampaian mereka lah yang salah dan tidak bisa diterima oleh kita. Sebelum mereka menyampaikan pesan, kita sudah takut
dan menganggap mereka adalah musuh. Lebih peka Insamuda terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kuatkan keimanan dan ketakwaan agar kita bisa terlepas dari hal-hal negatif yang membuat kita takut. Kirimkan cerita kamu dan pengalaman nyata kamu di nms@ardenradio.com. Follow Twitternya di @nightmareside_ dan buka websitenya di www.ardennightmareside.com. Pembaca cerita Dimas, Ta, dan Austin, sound designer Samuri dan Jojo, dan Dimas sebagai narator pamit undur diri. Sampai ketemu lagi minggu depan di Nightmare Side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini.